15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Građani ne duguju mnogo državi, već Srbija duguje građanima koji su imali strpljenje i razumevanja, poručuje predsjednik Tomislav Nikolić.
Svi osjećaju da je ovo prelomni moment. Ili ćemo početi da rastemo kao što svi mi obećavamo, ili će Srbija stvarno ostati negdje na dnu i čekati da li će neko da se smiluje i da je omogući da bolje živi.
Poslednji dan prvog polugodišta u osnovnim i srednjim školama, u školama gde nastavnici štrajkuju, đaci bez ocena u knjižicama. Više tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu protiv roditelja preminule devojčice Tijane Ognjanović, za čiju su operaciju srca u Americi građani prikupljali novac. Ognjanovići se terete za pranje novca i prevaru. U Javanskom moru pronađen avion Air Asije. Spasioci izvukli više od 40 tela putnika. Nastavlja se period izuzetno hladnog vremena. Putevi u Srbiji uglavnom prohodni, mada jak vetar nosi sneg. Vozačima se savjetuje oprez i da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put. Zbog kvara u gradskoj toplani veći deo Kruševca bez grejanja. Otklanjanje kvara do kraja dana, kažu nadležni. Sutra najviša dnevna temperatura od minus 11 do minus 6 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija mora da učini za građane ono što je obećala i na što se obavezala budžetom, da otvara nove investicije i zapošljava. Nikolić je u intervju Tanjugu građanima poželeo da prestane bojazan za budućnost, strahovanje da li će sutra imati svoje radno mesto. Smatra da su građani svoje obaveze prema državi već ispunili.
Najprije izabrali su vlast koja im je bila po volji, potom potpuno razumno su prihvatili mere koje već sada se osjećaju, koje su bile teške za građane. Pa kad su mogli da prihvate teške mere, one kojim su im donosile teškoću, sigurno da će mnogo lakše prihvatiti ono što će pozitivno se dešava već tokom naredne godine, a što će im dati za pravo da, i moći da kažu da su dobro učinili kad su ove godine glasili za ovu vlast. Dakle, građani ne duguju mnogo Srbiji, Srbija duguje građanima.
Predsjednik Nikolić istakao je da se prvi put u našoj zemlji drugačije vode financije i republički budžet jer se više ne zadužuje radi opstanka na vlasti. Kaže da vlada ima njegovu podršku.
Ja se iskreno trudim da omogućim i pomognem vladi da sprovede sve svoje mere. Stojim uz nju potpuno. Mere su jako teške. Mere dovode do političkih sukoba između vlasti i opozicije, ali na sreću ili ono što je najbolje, do sukoba u Skupštini, tamo gdje im jeste mesto. Među građanima se taj sukob ne osjeća. Jednostavno, svi osjećaju da je ovo prelomni moment. Ili ćemo početi da rastemo kao što svi mi obećavamo, ili će Srbija stvarno ostati negdje na dnu i čekati da li će neko da se smiluje i da je omogući da bolje živi.
Nikolić istakao da 2015. godina mora da bude bolja, a 2016. još bolja, a da svi koji o tome odlučuju moraju da ispune svoje obećanja, kako bi prema njegovim rečima onaj koji ispunjava obećanja dobio poverenje, a onaj koji ih ne ispunjava to poverenje izgubio.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama zakona o Fondu za razvoj, koje treba da olakšaju kreditiranje privrede. Sredstva fonda biće dostupnija privredi Srbije i u potpunosti u funkciji ekonomskog razvoja zemlje, navodi se u saopštenju sa sednice vlade. Dodaje se da se izmenama zakona o Fondu za razvoj Srbije redefiniše način na koji fond odgovara za svoje obaveze.
Narodna banka Srbije saopštila je da je u 2014. očuvala istorijski nisku inflaciju i relativnu stabilnost kursa, kao i poverenje u finansijski sektor Srbije.
Monetarna politika je pružala podstrek ekonomske aktivnosti time što su kamatne stope po kojima se država, privreda i građani zadužuju na domaćem tržištu spuštene na istorijski najniži nivo. Godinu je u bankarskom sektoru obeležilo i izdavanje dozvole za rad Novoj banci iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je prva greenfield investicija u bankarskom sektoru Srbije od 2008. godine, saopšteno je pored ostalog iz Narodne banke.
Filijala Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Beograd uspela je za dva meseca da nadoknadi zaostatak od 6.000 neobrađenih zahteva za odlazak u penziju, gde rešenja nisu bila izdata u roku od zakonom predviđenih 60 dana, izjavio je direktor te filijale Ivan Todorović. Todorović. Obrada je kasnila zbog štrajka zaposlenih u fondu, ali i zbog povećanog interesovanja građana koji su zahteve hteli da predaju pre kraja godine, odnosno do stupanja na snagu novih pooštrenih pravila za odlazak u penziju. Detaljnije Ivan Jovanović.
Za ostalih zahteva za odlazak u penziju u beogradskoj filijali Fonda PIO više nema i ta filijala se vraća u redovan režim izdavanja rešenja u roku od zakonom propisanih 60 dana, poručio je direktor te filijale Ivan Todorović.
Drugačija organizacija rada je podrazumevala pravnici iz drugih organizacionih jedinica usmereni ka donošenju rešenja o pravima, zatim angažovanje zaposlenih iz direkcije i pre svega angažovanje drugih filijala u Srbiji. Ja bih hteo ovom prilikom da se izvinim građanima Beograda koji nisu dobili rešenje u zakonskom roku.
Generalni direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Dragana Kalinović kaže da će beogradska filijala fonda i ova dva dana do nove godine biti spremna da primi sve zahteve koje su građani planirali da im predaju pre stupanja na snagu novih pooštrenih pravila za odlazak u penziju.
Filijala Beograd radi do 18 časova, tako će da radi i sutra. Veći broj šaltera smo, skoro jedno 12 šaltera radi na prijemu zahteva, problema nema, tako da ljudi znaju da mogu apsolutno da dolaze do 18 časova filijali Beograda podnose zahteve.
Prema rečima ministra za rad Aleksandra Vulina, novi zakon o PIO deo je paketa preko potrebnih reformi koje treba da obezbede ekonomsku budućnost građana Srbije.
Sada kad imamo zahteve i od ekonomske situacije kao takve i od MMF-a sa kojim smo sklopili sporazum da smanjimo određen broj ljudi koji radi u državnoj administraciji sa ovakvim penzionim zakonom, mi smo podstakli značajan broj ljudi da odu nešto ranije u penziju, pa će i prirodni odliv biti veći, samim tim manje ljudi će morati da ostane bez posla. Verujte svoje države, razmišljamo korak unapred.
Vulin je rekao da izmenjen zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju u narednih 10 godina treba da donese uštede u iznosu od oko 5,25% bruto domaćeg proizvoda. Planirano je da se do 2032. postepeno izjednače uslovi za odlazak u penziju muškaraca i žena. Uvode se i penali koji treba da sankcionišu odlazak u prevremenu penziju.
Prvo polugodište u osnovnim i srednjim školama završava se danas, a deca čiji nastavnici štrajkuju na zimski raspust će otići bez ocena u knjižicama. Očekuje se da ocene neće biti zaključene u oko 400 škola u Čačku, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu i Beogradu. Raspust traje do 20. januara, a đaci u Vojvodini su već na raspustu i njima su ocene zaključene. Marina Bajić.
Đaci će ocene znati, a to što uspeh nije zaveden u knjižice ne treba da brine, jer prvo polugodište formalno gledano nema značaj, tvrde nastavnici koji više od mjesec i po dana drže skraćene časove. Đaci koje smo uspeli da zateknemo u školi posljednjeg nastavnog dana u ovoj godini kažu da su ipak razočarani.
Pa zadržali smo se mi cijelo godine, cijelo polugodište trudili i sad na kraju da nam ne daju knjižice, stvarno nije u redu. Samo jedino đaci mogu da ispaštaju zbog tog štrajka.
Pa poslije đaci morati da nadoknađuju sve te časove i gube vreme.
Razočaranje ne kriju ni roditelji.
Ne bi trebalo da se deca mešaju u sve to, znači ako žele da se izbore za svoje prava, nema problema, ali neka to rade na neki drugi način.
Raspust traje do 20. januara, a do tada bi trebalo da budu održana odeljenska veća, odnosno da se i formalno završi prvo polugodište. Predsjednik sindikata prosvete Nezavisnost Tomislav Živanović kaže da su nastavnici na radikalan potez, kao što je nezaključivanje ocena, bili prinuđeni, jer mjesec i po dana koliko štrajk traje, nadležni nisu uspjeli da ispune ni jedan njihov zahtev.
To je još jedan od načina kako pokušamo da iznedrimo ili iznudimo rješenje problema prosvetnih radnika.
Ministar prosvete Srđan Verbić međutim tvrdi da su u većini škola ocjene zaključene i da se prvo polugodište završava regularno.
Treba iskoristiti raspust kada u školama nema đaka da na tenane prodiskutujemo sve one problematične stvari koje smo imali.
Đaci u Vojvodini na raspustu su od prošle sedmice i iako su im ocene zaključene, predstavnici tamošnjih sindikata tvrde da je početak drugog polugodišta neizvestan.
Prema svemu sudeći, u novu godinu ćemo ući i sa štrajkom advokata. Dok advokatska komora saopštava da su pregovori propali, ministar pravde veruje da je dogovor ipak moguć. Naša Ida Maričić već 3,5 mjeseca prati štrajk advokata i pregovore sa Ministarstvom pravde.
Ne pričamo istim jezikom. Mi pričamo čisto pravnim, oni pričaju pravno-političkim. To vam je dovoljno da da ne možemo da dođemo do rešenja.
Ovako je predsjednica Advokatske komore Čačka, članica pregovaračkog tima Advokatske komore Jasmina Milutinović objasnila zašto do dogovora nikako da dođe. Ministar pravde Nikola Selaković sa druge strane poručuje da je dogovor postignut oko mnogih stvari i da je rešenje spora pitanje trenutka. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević tvrdi da se radi o obmani javnosti, da ništa nije dogovoreno, čak ni porezi. Kaže da su pregovori propali zbog neodgovornosti Ministarstva pravde i Ministarstva financija.
U četvrtak smo imali gotovo čvrst dogovor. Odobrenje Upravnog odbora Advokatske komore Srbije da se prihvata ono što je dogovoreno između Ministarstva pravde i tima Advokatske komore Srbije, da bi već u petak sve bilo resetovano na septembar. Izmene koje su predložene u suštini ne znače nikakve izmene zakona o javnom beležništvu. Ovoj vlasti očigledno nije bitno uopšte što pravosuđe ne radi. Najbolji dokaz za to je da prvi ministar, odnosno premijer, se ni jednom nije oglasio po pitanju problema sa advokaturom.
Ministar Nikola Selaković poručuje da država ima mehanizme da obezbedi nesmetano funkcionisanje pravosudnog sistema. Ne želi da precizira o kojim se mehanizmima radi, jer, kako kaže, veruje da će se problem ipak rešiti razgovorom. Od početka protesta advokata 17. septembra u sudovima u Srbiji odloženo je više od 200.000 predmeta.
Ovo su novosti dana. Više tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Jelene i Nebojše Ognjanovića, roditelja preminule devojčice Tijane, za čiju su operaciju srca u Hjustonu građani Srbije prikupljali novac, rečeno je u tom tužilaštvu. Kako se navodi, Ognjanovići se terete za pranje novca i prevaru. Mediji prenose da su oni sakrili na dva računa oko 118.000 dolara, koliko su Crkva Svetog Save i Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama prikupili za lečenje njihove ćerke Tijane.
Tužilaštvo za ratne zločine saopštila da je Vrhovni kasacioni sud na zahtev Republičkog javnog tužilaštva usvojio kao osnovan zahtev za zaštitu zakonitosti u predmetu Gnjilanska grupa. Kako se navodi, taj sud je prihvatio stav da je oslobađajućim presudama Višeg suda u Beogradu i Apelacionog suda povređen zakon u korist okrivljenih. I apelacioni i viši sud su zbog činjenice da je oružani sukob između snaga Savezne Republike Jugoslavije i Oslobodilačke vojske Kosova okončan juna 1999. oslobodili sve optužene pripadnike OVK, bez obzira na to što se sve do kraja te godine nastavio napad OVK na civilno stanovništvo, uglavnom srpske nacionalnosti, što je za posledicu imalo smrt preko 1000 civila na teritoriji Kosmeta, ističe tužilaštvo.
Nastavlja se period izuzetno hladnog vremena. U proteklom satu najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno minus 16 stepeni. Sneg je na Crnom vrhu visok 47, na Kopaoniku 43, na Zlatiboru 32 cm. Na Zlatiboru i u Sjenici je minus 11, na Crnom vrhu 10, a u Somboru, Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Beogradu, Kragujevcu i Dimitrovgradu minus 6 stepeni. Noćas je probijen put srpske ITB Hetin u banatskoj opštini Žitište, koji zbog velikih smetova bio neprohodan. Putevi u Srbiji su uglavnom prohodni, mada jak vetar nanosi sneg. Vozačima se savjetuje oprezi da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put. Iz policije za naredne dane najavljuju pojačane kontrole. Postoji sumnja da je hladnoća odnela prve žrtve. Tela dvojice muškaraca starih od 50 godina pronađena su jutros ispred njihovih kuća u Zaječaru. Prva pretpostavka lekara je da su obojica preminula od hladnoće. Za novosti dana, lekar Sanela Radisavljević.
S obzirom da je bila temperatura minus 20 tokom noći, pozivaoci su došli da utvrde da li su živi ili mrtvi. Mi smo došli na licu mesta, konstatovali zapravo smrt, obaveštena je naravno policija, dalje će mrtvozorstvo utvrditi zapravo koji je uzrok smrti, ali s obzirom da postoje znaci da je u suštini oba tela su već duže bili izložena niskim temperaturama, ustanovljeno je naravno da su ona već bila izuzetno smrznuta i teško je bilo ustanoviti zaista kao uzrok smrti. Dalje će policija i istražno tužilaštvo i mrtvozorstvo utvrditi i pravi uzrok smrti.
Opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama, a zbog kvara u gradskoj toplani od jutros je veći deo Kruševca bez grejenja. Reč je o kvaru na jednom od dva centralna kotla. U gradskoj toplani rade na otklanjanju kvara, a normalizacija sistema se očekuje u poslepodnevnim časovima. Kruševljani bi grejenje trebalo da dobiju tokom noći.
Na području opštine Knjaževac sanirana je većina kvarova na elektromreži izazvanih snegom. Ekipe elektrodistribucije iz Knjaževca i Zaječara od jutros su na terenu i očekuje se da će tokom dana stanje biti normalizovano i u preostalih 6 sela. Strujom se preko agregata od početka decembra još uvek snabdevaju 4 sela.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda u 15 časova i 15 minuta. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Građani ne duguju mnogo državi, već Srbija duguje građanima koji su imali strpljenje i razumevanje, poručuje predsednik Tomislav Nikolić. Poslednji dan prvog polugodišta u osnovnim i srednjim školama, u školama gde nastavnici štrajkuju, đaci bez ocena u knjižicama. Više tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu protiv roditelja preminule devojčice Tijene Ognjanović, za čiju se operaciju srca u Americi građani prikupljali novac. Ognjanovići se terete za pranje novca i prevaru. U nastavku emisije, između ostalog, o situaciji sa avionom Air Asia koji je pre nekoliko dana nestao, a koji je pronađen u Javanskom moru, spasioci su do sada izvukli više od 40 tela putnika. Putevi u Srbiji, čuli ste, uglavnom su prohodni, mada jak vetar nanosi sneg. A u nastavku ćete čuti, između ostalog, i kakva je situacija u Beogradu, ulica obišao naš reporter.
Zima je, šta očekujemo?
Glavne ulice očišćene, ove sporedne netaknute.
Hladno, ali mora se radi.
Meni je okej, samo da ruke ne mrznu, to je to.
Malo se šetkamo u krug, nešto popijemo toplo i tako.
I sutra oblačno i veoma hladno, najviša dnevna temperatura od minus 11 do minus 6 stepeni. Indonežanski ratni brod izvukao je više od 40 tela iz mora tokom potrage za nestalim avionom Air Asia, saopštila je mornarica. Izvlačenje tela nastradalih se nastavlja. Izvršni direktor aviokompanije Air Asia, Tony Fernandez, izjavio je saučešće porodicama 162 putnika i članova posade, pošto su tela i ostaci aviona uočeni u Javanskom moru kod ostrva Borneo. Avion Air Asia nestao je u nedelju iznad Javanskog mora na letu od Surabaje do Singapura. Povodom te tragedije premijer Aleksandar Vučić uputio je saučešće predsedniku Indonezije Joku Widodu.
Grčka je poslala fregatu i helikopter da nađu teretni brod za koji se veruje da prevozi više stotina migranata, pošto je s tog broda primljen poziv za pomoć. Brod koji plovi pod zastavom Moldavije zahvatilo je nevreme u Jonskom moru kod ostrva Otoni, severozapadno od Krfa. Veruje se da je na brodu oko 600 migranata. Vlasti su saopštile da je poziv za pomoć uputio neko od putnika broda.
Kada je reč o grčkom trajektu koji se pre tri dana zapalio u Jadranskom moru, još nije poznato koliko je putnika nastradalo, jer se mnogi vode kao nestali, a bilo je i slepih putnika. Iza Tine naš dopisnik Majda Šimunec.
Strahuje se da 10 žrtava za koje se pouzdano zna nije pravi epilog ove nesreće i da bi broj stradalih mogao biti znatno veći. Preokret je nastao juče popodne kada je akcija spasavanja zvanično okončena, pošto je Norman Atlantic, tačnije ono što je od njega ostalo, prispeo u italijansku luku Bari. Posle evidentiranja, odnosno prebrojavanja putnika i usklađivanja podataka između grčke i italijanske strane, brod je plovio na redovnoj liniji Patra i Gumenica Ancona, zaključeno je da je od 478 putnika i članova posade, koliko ih se prema službenoj dokumentaciji ukrcalo na brod, 432 spašeno, 10 je izgubilo život i prema grčkim izvorima, odnosno informacijama Ministarstva trgovačke mornarice i pomorstva, 36 osoba se vode kao nestale. Postoji bojazan da je znatno više žrtava s obzirom na mogućnost da je bilo i takozvanih slepih putnika, odnosno oni koji su putovali bez kupljene karte, a sumnja se da je bilo i imigranata. Dodatnu konfuziju u čitav slučaj danas je unela informacija da 40 putnika, među njima 20 Grka, koje je još u subotu sa zapaljenog Norman Atlantika preuzeo jedan manji filipinski brod, još uvek nije stiglo do nekog odredišta i da već dva dana u blizini italijanske obale filipinski brod čeka dozvolu tamošnjih vlasti da uplovi u luku Brindizi. Kako prenose atinski mediji, nikome ovde u Grčkoj nije jasno zbog čega je to tako i zašto putnici koji su doživjeli pravu dramu na zapaljenom brodu još nisu zbrinjeni u italijanskoj luci, već su i dalje na moru.
Sud u Moskvi osudio oštro kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog na uslovnu kaznu zatvora od 3,5 godine. Njegov brat Oleg dobio je zatvorsku kaznu u istom trajanju, ali ne uslovnu, zbog navodne pronevere novca. Navaljni, koji je predvodio proteste protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina 2011. i 2012. godine, pozvao je ispred sudnice svoje pristalice da izađu na ulice i sruše Putinov režim.
U nastavku ponovo vesti iz naše zemlje, Skupština Beograda usvojila je budžet za 2015. Budžet je podržalo 62 odbornika, 6 je bilo protiv. Planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 80,2 milijarde dinara, a za kapitalne projekte oko 16,7 milijardi. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da budžet za 2015. Ne podrazumeva ni dinar novih kredita. Socijalna davanja neće biti smanjena, a moguće je povećanje naknade za porodilje od januara. Sednicu Skupštine grada pratila je Milka Babić.
Grad će sledeće godine trošiti samo onoliko koliko zaradi i neće biti ni dinara novih kredita, najavio je gradonačelnik Siniša Mali. Prema njegovim rečima, prihodi su realno planirani i u odnosu na ovu godinu biće veći za 5 milijardi dinara. Planirani deficit iznosi 6,4%. To će biti veliki korak ka stabilizaciji javnih finansija, kaže Mali.
I time onda za 2016. godinu možemo da kažemo da smo i konsolidovali javne finansije kako bi ušli u investicioni ciklus. Preko 20% budžeta, dakle, izdvojen za kapitalne projekte u infrastrukturu, u bolnice, u vrtiće, u zdravstvene ustanove. Dakle, mi očekujemo da ćemo kroz sređivanje situacije u javnim komunalnim preduzećima prihodovati 10 puta više nego što je prihodovao ove godine.
Budžet je nerealno projektovan, tvrdi opozicija. Posle loše 2014. građane čeka mnogo gora 2015. godina, smatra šef odborničke grupe Demokratske stranke Balša Božović.
Povećanje poreza na imovinu do 80%, to je poskupljenje svih komunalnih usluga, to je povećanje i onako lošeg gradskog prevoza koji je sve ređi i ređi. Oni kojima su smanjene plate i penzije plaćaju višu cenu gradskog prevoza. Kada su u pitanju socijalna davanja, ona su smanjena, da ne kažem, ukinuta.
Socijalna davanja ipak neće biti smanjena, jer su odbornici ispravili grešku od 720 miliona dinara koja se potkrala u budžetu. Deo tog novca biće usmeren na izmirenje dugova socijalnim ustanovama, objašnjava gradonačelnik Siniša Mali.
Ako se sećate, mi smo malo smanjili naknade za porodilje, a javila se mogućnost da mi te naknade vratimo, odnosno malo da povećamo još koliko od januara.
Grad će uskoro odrediti nove cene boravka dece u predškolskim ustanovama u skladu sa pravilnikom Ministarstva prosvete. Puna cena iznosiće 6.000 dinara, a zatim će se taj iznos regresirati. Od februara u glavnom gradu važiće i novi tarifni sistem za gradski prevoz, po kome će, kako tvrde gradski čelnici, više od 400.000 Beograđana plaćati niže cene. Ipak, penzioneri čija primanja prelaze 25.000 dinara, umesto 407 dinara godišnje, plaćaće 990 dinara mesečno, a oni čija su primanja veća od 50.000, 1.500 dinara.
Ministarstvo prosvete donelo je novi pravilnik o utvrđivanju cena usluga u dečijim ustanovama, kojim je predviđeno da roditelj plaća 20% ekonomske cene. Taj pravilnik primenjivaće se od 1. januara. Kako se navodi u saopštenju, sve lokalne samouprave u Srbiji treba da usklade cene vrtića sa tim propisom.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potpisao je kolektivni ugovor sa predstavnicima tri reprezentativna sindikata u zdravstvu. Poručuje da su i ministarstvo i sindikati na istom zadatku, da se poboljša zdravstvo u Srbiji. Predstavnici sindikata zadovoljni su kolektivnim ugovorom i poručuju da je bolji od prethodnog. A kakav je položaj novinara?
Novinari u Srbiji zadovoljni su svojim poslom, ali ne i platama. Dok je cenzuri i autocenzuri izložena gotovo polovina u toj profesiji, pokazuje istraživanje Udruženja novinara Srbije. Prema tom istraživanju, najzadovoljniji poslom su glavni odgovorni urednici i snimatelji, dok su fotoreporteri najmanje zadovoljni poslom koje obavljaju. Najviše plate imaju novinari koji rade u javnom servisu, a zatim i oni koji rade u državnim medijima, dok su najniža primanja u privatnim medijima. U anketi je ispitano 585 novinara.
Privatizacija medija trebalo bi da bude završena do polovine naredne godine. To je rok do kada bi trebalo da bude završena i digitalizacija i počne izrada medijske strategije u kojoj će glavno pitanje biti medijska pismenost. Procena medijskih poslanika koji su bili gosti emisije Talasanje našeg radija je da će od primene zakona zavisiti položaj medija, priredila Sandra Cvijanović.
Najkrupniji zalogaj u narednoj godini, kada su u pitanju mediji, biće njihova privatizacija i uvođenje procesa sufinansiranja, kaže državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje Saša Mirković. On navodi da sad u Srbiji ima 1339 medija, koji će od 13. februara morati da se upišu u registar po novim pravilima.
Taj upis će trajati narednih 6 meseci. Znači, mi ćemo negde sredinom avgusta imati jasnu sliku koliko zapravo medija imamo u Srbiji i tada ćemo imati mnogo detaljnije podatke vezane za njihovu vlasničku strukturu. I druga stvar, takođe će se znati sva indirektna i direktna davanja države.
Komunikolog profesor Miroljub Radojković podsjeća da je privatizacija medija do sada 4 puta bila obavezna i ocenjuje da je mnogo važnije kako će ona biti sprovedena.
Da vas podsjetim da postoje razne kombinacije u kojima svako privatno lice može da kupi medije, a da li je on tu eksponent stranke ili nije, to je vrlo teško dokazati i utvrditi.
Od naredne godine lokalni mediji će moći da računaju na državni novac samo ako prave program od javnog interesa koji je definisan zakonom, podsjeća Dragan Janjić iz NUNS-a.
Ovde je stvar u tome kako da se upotreba novca koje su izdvojili svi građani odvoji od izvršne vlasti. Na lokalu projektno finansiranje je idealan model za to. Generalno ono će samo stvoriti uslove za rešavanje problema da bude manje uticaja opštinskih vlasti na ono što se radi.
Stručnjaci ocenjuju da kada je u pitanju položaj medija, u narednoj godini razloga za optimizam nema, pre svega zbog teške situacije u društvu. Oni međutim veruju da će, ako se dosledno bude sprovodio zakon, naročito u delu o državnoj pomoći, to biti veliki pomak.
Kultura u zgradi Muzeja savremene umetnosti na Ušću u Beogradu u toku je druga faza rekonstrukcije zgrade zatvorene za posetioce 2007. godine. Ljiljana Mandić.
Početak druge faze rekonstrukcije zgrade na Ušću započeo je radovima na sanaciji krova zgrade, za šta je potrebno 40 dana. Direktor Muzeja savremene umetnosti Jovan Despotović kaže.
Uglavnom rok im je da do 19. januara je rok završetka radova, da bi se onda u januaru mesecu ušlo u nastavak sa novim tenderom, velikim tenderom i za izvođače radove i za nadzorni organ i da onda u jednom potezu izguramo praktično do 1. septembra.
1. septembra treba da bude završena i nova stalna postavka Muzeja savremene umetnosti, kako bi on na svoju 50. godišnjicu bio otvoren 20. oktobra 2015.
Umesto vesti iz sporta, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić priredio je tradicionalni novogodišnji prijem za najuspešnije srpske sportiste. Udovičić je naglasio da je ovo bila izuzetno uspešna godina za naš sport, ali da će 2015. predolimpijska biti puna izazova. Dejan Nikolić.
U Palati Srbija na jednom mestu našli su se skoro svi oni koji su obeležili godinu za nama. Bili su tu košarkaši, kajakaši, rvači, odbojkaši, vaterpolisti, atletičari i naravno paraolimpijci. 2014. ostaće upamćena kao godina koja je donela mnogo radosti. Po broju medalja u ministarstvu kažu da je rekordna, a sportisti imaju čast, ali i obavezu da i dalje pronose slavu Srbije širom sveta. Pobede se pamte, ali se od stare slave ne živi, poruka je ministra Vanje Udovičića.
Sport je surov, toliko je surov da sve one pobede i svi porazi se zaboravljaju istog trenutka po završetku utakmice. I zato vas i molim kao ministar omladine i sporta da što pre zaboravimo sve one uspehe, iako ćemo se svi rado sećati istih godinama unapred, jer važni zadaci su pred nama. Ulazimo pred olimpijsku godinu, godinu gde želimo da se dokažemo. Ulaze i oni sportisti koji se bave neolimpijskim sportovima u izuzetno bitnu godinu. U godini gde želimo da privučemo što više mladih ljudi, što više dece da se bave sportom.
U ime sportista zahvalila se kajakašica Nikolina Moldovan.
Želim da 2015. godina bude još uspešnija. Svima nam je cilj da u što većem broju odemo na olimpijske igre u Rio. I neka to bude neka zajednička želja i vizija.
Dakle, godina pred nama je izuzetno važna jer je predolimpijska. Očekuju nas brojna evropska i svetska prvenstva, a za njih se treba što bolje pripremiti kako bi se rezultatima ponosili za tačno godinu dana.
Na svim planinama ima dovoljno snega, kome se raduju skijaši uoči predstojećih praznika.
Sa visinom snega od 43 cm i sa temperaturom od 16 stepeni Celzijusa, skijaši na Kopaoniku nisu mogli da dobiju idealnije uslove za vreme novogodišnjih praznika. U ski centru na Kopaoniku u programu je 6 instalacija i 9 staza.
I na Zlatiboru je danas počela zvanično zimska sezona. Kakva je zima u Beogradu? Sneg i predpraznična atmosfera. Sliku sa beogradskih ulica donosi Milenko Marković.
Na Trgu Republike radnici završavaju pripremu bine za novogodišnji koncert. Rad na veoma hladnom vremenu im je pokvario raspoloženje.
Kako radimo? Crkamo, brate. Ko nas šta pita? Nikom ništa ne pita.
Hladno, ali mora se radi.
Uličnim prodavcima je danas najteže da se zagreju, pa su primorani da se snalaze.
Sad malo bučem, pa posle dodam, pa dodam još više. Slabog uopšte ove godine. Manje para, ali dobro. Mora po nešto se zaraditi.
Meni je okej, samo da ruke ne mrznu, to je to.
Dobro, nije sad toliko hladno koliko bi trebalo. Zima je, 12. mesec.
Malo se šetkamo u krug, nešto popijemo toplo i tako.
Zima, međutim, ne smeta najmlađima koji su se okupili ispred male bine, očekujući predstavu Branka Kockice. Da su deca otporna na hladno vreme dokazuje i desetogodišnja devojčica koja danas svira flautu u Knez Mihajlovoj ulici. Ni stariji Beograđani se uglavnom ne žale na niske temperature.
Nije to takva hladnoća. Pa mislim, zima je. Šta očekujemo? Bilo je i minus 15 i minus 20, pa šta?
Taksisti sa kojima smo razgovarali potvrđuju da su glavne ulice u Beogradu očišćene.
Glavne ulice očišćene, ove sporedne netaknute.
Kako se branite od hladnoće?
Non stop radi grejanje.
U centru grada je primetno veći broj građana koji su krenuli u predprazničnu kupovinu. Ipak, mnogi su odlučili da se zbog šopinga ne izlažu hladnom vremenu, zbog čega je u skoro svim tržnim centrima došlo do nezapamćenih gužvi.
U ovom trenutku u Beogradu minus 6, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 7, u Nišu minus 6, Somboru minus 5, na Kopaoniku najhladnije minus 17 stepeni, a vreme za poslednji decembarski dan i poslednji dan u ovoj godini?
Oblačno i veoma hladno uz provejavanje slabog snega. Vetar slab, severni, severoistočni, na planinama umeren i jak, jutarnja temperatura od minus 20 do minus 12, najviša dnevna od minus 11 do minus 6, u Beogradu minus 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.